ในวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องการกำหนดเป้าหมายครับ Psycho-Cybernetics ครับในวงการขายตรงหรือการตลาดแบบเครือข่ายเรามี8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จอยู่ครับขั้นแรกของ8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จนี้ก็คือการกำหนดเป้าหมายครับผมวันนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายให้ฟังกันครับสิ่งที่เรียกว่า Psycho-Cybernetics มีบุคคลหนึ่งครับชื่อว่า Maxwell Maltz ครับผมMaxwell Maltz ท่านนี้ครับจบจากมหาวิทยาลัยการแพทย์โคลัมเบียประเทศอเมริกาเป็นศัลยแพทย์ครับจบคณะศัลยแพทย์แต่เมื่อตอนที่เขาเป็นศัลยแพทย์อยู่ที่นิวยอร์กเขาได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่แปลกประหลาดขึ้นครับเขาได้ทำศัลยกรรมให้กับหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็อยู่แต่บ้านและหลีกเลี่ยงที่จะมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นๆแต่พอทำศัลยกรรมแล้วนิสัยก็เปลี่ยนไปเป็นคนกระตือรือร้นชอบเจอผู้คนครับและพอเข้าทำงานที่บริษัทก็ได้เลื่อนขั้นสูงไปเรื่อยๆเขาตกใจมากครับเพียงแค่เสริมจมูกให้โด่งขึ้นนิดหน่อยแต่สามารถเปลี่ยนคนได้ขนาดนี้แล้วเขาก็ยังทำศัลยกรรมให้กับเซลแมนผู้ชายคนหนึ่งครับเซลแมนคนนี้เคยเป็นคนที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีครับชีวิตก็เหลวแหลกเป็นคนที่สิ้นหวังคนหนึ่งแต่เพียงแค่ทำหน้าให้นิดหน่อยอยู่ๆก็เปลี่ยนไปเป็นคนที่มีความมั่นใจกลายเป็นสุดยอดเซลแมนครับเขาเลยสงสัยว่านี่มันอะไรกันเขาเพียงแค่เสริมจมูกให้คนคนนั้นโด่งขึ้นนิดหน่อยไม่ใช่คนนั้นอยู่ดีๆก็มีความสามารถขึ้นมานะครับหรืออยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาเขาแค่ทำจมูกให้เท่านั้นครับผมเขาจนคิดได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนไปขนาดนั้นได้เขาท่านนี้เป็นศัลยแพทย์ครับในที่สุดเขาคิดได้ว่าอ๋อหัวใจนี่แหละที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของมนุษย์การเสริมจมูกไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จครับแต่เป็นเพราะสิ่งนั้นทำให้ผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนใจครับผมเปลี่ยนใจอย่างไรครับเธอเปลี่ยนจากความคิดลบไปเป็นความคิดบวกครับแค่เราเปลี่ยนใจของตัวเราเองหลังจากศัลยกรรมโดยเปลี่ยนการคิดลบเป็นการคิดบวกแล้ว success mechanismหรือกลไกแห่งความสำเร็จก็จะเริ่มทำงานครับแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเรามีภาพลักษณ์ติดลบของตัวเองอยู่ถ้าหากมีภาพของตัวเองที่ติดลบอยู่ในใจความรู้สึกนึกคิดในจิตใจนี้เนี่ยต่อให้พยายามยังไงก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ครับยังไงก็ล้มเหลวสิ่งนั้นพิสูจน์ได้ด้วยวิชาการครับฉะนั้นแม้เราคิดว่าฉันจะต้องทำธุรกิจอะโทมี่แล้วรวยให้ได้หรือเราพูดอยู่เสมอว่าต้องหาเงินให้ได้ล้านห้าเราต้องหาให้ได้แต่ถ้าจิตสำนึกของเรายังมีความคิดลบที่ว่าเราอาจจะล้มเหลวก็ได้คนคนนั้นต่อให้พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับนี่คือบทสรุปครับผมดังนั้นเนี่ยจึงได้เกิดคำศัพท์คำว่า Psycho-Cybernetics ขึ้นมาครับคำนี้เป็นชื่อหนังสือครับผมถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงถึงจะสำเร็จล่ะครับทำยังไงถึงจะเปิดกลไกความสำเร็จที่อยู่ข้างในให้ทำงานได้นี่คือปัญหาครับผมมันง่ายมากครับมันง่ายมากไม่มีใครไม่รู้ครับสิ่งนั้นเปรียบเหมือนกับการใส่ช้างเข้าไปในตู้เย็นครับการใส่ช้างเข้าไปในตู้เย็นมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นใช่ไหมครับคุณต้องเปิดประตูตู้เย็นใส่ช้างเข้าไปและปิดประตูตู้เย็นแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วถ้างั้นหัวสมองเราจะคิดแบบไหนครับนี่นายตู้เย็นเล็กขนาดนั้นจะใส่ช้างเข้าไปได้ยังไงกันเล่าถ้างั้นเราก็แค่ทำตู้เย็นให้ใหญ่พอที่จะใส่ช้างเข้าไปได้สิครับทำไมเราถึงไม่คิดแบบนั้นล่ะครับเพราะจากความรู้ที่เราเคยได้รับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยรู้ว่าตู้เย็นในครัวมีขนาดแค่เท่านี้ตัวช้างตัวเบอร์เรอร์จะใส่เข้าไปได้ยังไงกันงั้นเราก็ทำตู้เย็นให้ใหญ่ขึ้นสิครับถ้าทำแบบนั้นแล้ว3ขั้นตอนก็สำเร็จครับผมเปิดประตูตู้เย็นใส่ช้างแล้วก็ปิดเหมือนกันครับทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เราทำได้แน่ๆแต่ความคิดเดิมๆและจิตใต้สำนึกที่มีจนถึงตอนนี้มันบอกว่าเราทำไม่ได้ครับเราจึงไม่สามารถใส่ช้างเข้าไปในตู้เย็นได้ครับผมถ้างั้นผมจะพูดถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายและกลไกแห่งความสำเร็จครับแม้แต่เมื่อ 2,000 ปีก่อนอริสโตเติลก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมเป้าหมายสำคัญที่สุดครับข้อ 1 ต้องมีเป้าหมายที่แน่นอนและชัดเจนครับต่อไปข้อ 2 ครับ ถ้าเรามีเป้าหมายแล้วต้องหาวิถีทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาเงินสิ่งของหรืออื่นๆและข้อ3คุณต้องประยุกต์ทุกวิถีทางที่คุณมีให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ครับดังนั้นเป้าหมายจึงสำคัญรูปนี้เป็นรูปที่มีชื่อเสียงมากครับวาดโดยราฟาเอลในยุคเรเนซองส์ครับผมมีชื่อภาพว่าโรงเรียนแห่งเอเธนส์ในภาพคือเพลโตและอริสโตเติลครับเพลโตถือหนังสือที่เขาแต่งชื่อว่าทิมาอุสแล้วนิ้วเขาชี้ไปทางไหนครับเขาชี้ไปที่ท้องฟ้าครับซึ่งเป็นตัวแทนของนักปรัชญาในโลกอุดมคติส่วนอริสโตเติลนั้นเนี่ยเขาถือหนังสือที่เขาแต่งขึ้นมาชื่อว่านิโคมาเชียนเอทิกส์ครับเขาชี้ไปที่ไหนครับเขาชี้ไปที่พื้นกล่าวคือชีวิตของมนุษย์จริยธรรมและศีลธรรมของมนุษย์วิทยาศาสตร์และความรู้ชี้ไปที่ฟ้าและดินใช่ไหมครับนี่คือภาพโรงเรียนแห่งเอเธนส์ของราฟาเอลครับผมต่อไปความเสี่ยงนั้นจะมาเมื่อเราไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่คำนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไม่มีเป้าหมายครับนายทำสิ่งนั้นทำไมทำไปก็ไร้ประโยชน์ในประวัติศาสตร์ยุคสมัยกลางมีบุคคลที่ชื่อโจนส์ครับเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Path โดยแปลเป็นบทกวีได้ว่าปาฏิหาริย์พันธกิจขององค์กรนักแปลที่ชื่อคยองกึนซงได้แปลไว้ว่าปาฏิหาริย์พันธกิจขององค์กรครับด้านหน้าเขาพูดถึงอะไรนั้นในยุคกลางเนี่ยมีบาทหลวงท่านนึงครับเขาได้เดินไปตามทางแล้วได้เห็นช่างหลายคนกำลังแกะสลักหินกันอยู่ครับเขาถามช่างแกะสลักหินคนหนึ่งว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ช่างแกะสลักตอบบาทหลวงไปว่านี่ท่านดูไม่ออกหรือว่าเรากำลังแกะสลักหินอยู่และถามกับช่างแกะสลักคนที่สองว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่เขาตอบว่ากำลังทำงานหาเงินเพื่อไม่ให้อดอยากครับและเขาก็ได้ถามช่างแกะสลักหินคนที่3ต่อไปว่าตัวท่านกำลังทำอะไรอยู่ช่างคนนั้นตอบว่ากำลังแกะสลักฐานหินรองโบสถ์ที่สวยงามอยู่ครับคนแรกที่ย้อนถามว่าดูไม่ออกเหรอแสดงว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขากำลังทำอะไรอยู่ส่วนคนที่2ที่บอกว่าทำงานหาเงินไม่ให้อดอยากก็คือคนที่ไม่อยากทำแต่ฝืนใจทำครับส่วนคนที่3นั้นเนี่ยเขามีเป้าหมายและเป้าหมายของเขาชัดเจนมากครับตัวเขากำลังแกะสลักฐานหินรองโบสถ์ที่สวยงามอยู่ถ้าอย่างนั้นคิดว่าใครทำงานดีกว่ากันครับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เกิดทำไปอย่างไม่ตั้งใจคนที่ทำไปแค่เพื่อหาเงินไปวันๆเกิดทำงานลวกๆครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ช่างแกะสลักก็ตามเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขากำลังแกะสลักฐานหินรองโบสถ์ที่สวยงามเคียวเขาจะแกะได้สวยขนาดไหนครับฉะนั้นท่านทั้งหลายครับสมาชิกทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ท่านมาทำธุรกิจอะโทมี่เพื่อสร้างโบสถ์ที่สวยงามที่เรียกว่าชีวิตที่สมดุลหรือท่านที่ตั้งใจจะมาทำท่านต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนครับนี่ครับมีบุคคลที่ชื่อวอร์เรนบัฟเฟตต์ถ้าถามว่าความเสี่ยงมาจากไหนก็คือตอนที่เราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ครับไม่รู้ว่าทำอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องล้มเลิกกลางคันแน่นอนครับผมส่วนท่านนี้เขาชื่อดันเต้ครับเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง Divine Comedy ฉันทำได้ฉันทำสำเร็จฉันมีศักยภาพสำหรับฉันมีแค่การก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นหากท่านมีความเชื่อแบบนี้จนติดเป็นนิสัยท่านจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ครับจงเดินไปตามทางของท่านและจงอย่าใส่ใจกับคำพูดพร่ำของคนอื่นจริงๆแล้วนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของการบรรยายครั้งนี้ครับผมเขารู้ตั้งแต่ยุคกลางแล้วครับในยุคกลางมีคนค้นพบเรื่องความศรัทธาในตัวเองการพูดด้านบวกกับตนเองออโต้ซักเจสชั่นและจิตใต้สำนึกดันเต้เป็นคนพูดถึงเรื่องนี้ครับผมคนที่เดินไปตามทางของตนเองไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเขาทำยังไงครับเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเพราะมีทางที่ตัวเองต้องเดินไปต้องเดินต่อไปท่านนี้คืออีริก้าจองนักเขียนผู้โด่งดังในอเมริกาครับหากคุณไม่อดทนกับความเสี่ยงใดๆคุณจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงกว่าครับกล่าวคือการทำธุรกิจอะโทมี่นั้นมีความเสี่ยงหลายๆด้านครับความเสี่ยงอะไรสิ่งแรกคือการคัดค้านของครอบครัวครับคำพูดเหน็บแนมจากเพื่อนคำพูดเหน็บแนมของญาติๆมีความเสี่ยงแบบนี้อยู่ครับผมหากคุณไม่อดทนกับสิ่งเหล่านี้ก็จะเจอกับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่กว่าครับอย่างเมื่อถึงวัยชราเราจะต้องเจอความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่านี้ครับผม8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จที่ใช้กันทั่วไปในการตลาดแบบเครือข่ายไม่ได้หมายความว่าเราจะทำตาม8ขั้นตอนเป็นขั้นๆแล้วจะจบนะครับแต่เราต้องนำกลับมาวนใช้หมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผมเป็นขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับฉะนั้นขณะที่เราตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอยให้ฟีดแบ็กกลับมาตลอดครับผม หากนำความยืดหยุ่นและความสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้มันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของเราแน่นอนครับนี่ครับขั้นตอนที่1คือการกำหนดเป้าหมาย2ก็คือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่แต่สำหรับข้อนี้การกำหนดเป้าหมาย firm goal setting ที่ผมได้ใส่เข้าไปเนี่ยต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมครับต้องชัดเจนและแน่วแน่ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายไปงั้นๆฉันจะเป็นเศรษฐีนั่นไม่ใช่เป้าหมายครับเป้าหมายของคุณต้องแน่วแน่และเป็นรูปธรรมครับผมถ้าหากไม่มีการกำหนดเป้าหมายในขั้นตอนที่1เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับทำไปก็ไร้ประโยชน์เพราะไม่มีทางสำเร็จครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องท่องจำทั้งหมด8ขั้นตอนครับแต่ตัวคุณต้องรู้ข้อแรกครับข้อแรกคือการกำหนดเป้าหมายคราวนี้เป้าหมายนั้นเหมือนกับอะไรครับลองเปรียบเทียบกับสิ่งนี้ดูครับผมเป้าธนูครับถ้าหากไม่มีเป้าธนูนักยิงธนูจะเล็งไปที่ไหนครับผมจะฝึกซ้อมยังไงครับจะรู้ได้ยังไงว่าเราแม่นเป้ามากขนาดไหนตัวเป้าธนูนี่ก็คือทาร์เก็ตครับคือเป้าหมายต่อไปคือท่าเรือครับผมเรือที่มุ่งสู่มหาสมุทรกันกว้างใหญ่เนี่ยเรือของเราจะไม่มีท่าเรือที่จะไปอย่างแน่ชัดไม่ได้ครับเส้นชัยหรือฟินิชไลน์จะวิ่งระยะไกลหรือ100เมตรก็ต้องมีเส้นชัยครับผมเราถึงจะสามารถตั้งเป้าหมายว่าเราจะวิ่งเข้าเส้นชัยภายในกี่นาทีถ้าไม่มีเส้นชัยเราก็ไม่รู้ครับว่าเราวิ่งดีหรือไม่ดีเช่นกันกับยอดเขาครับผมตัวนักเดินเขานักไต่เขาเนี่ยเมื่อเขาเดินขึ้นเขาไปแล้วพวกเขามียอดเขาที่ต้องไปพิชิตครับถ้าไม่มีสิ่งนั้นระหว่างทางถ้าเขาเหนื่อยเขาแค่เดินกลับมาทางเดิมเฉยๆครับผมแต่เป็นเพราะพวกเขามีเป้าหมายที่แน่นอนนักปีนเขาจึงปีนต่อไปได้ครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยจะเป็นตัวบอกทิศทางที่เราต้องเดินไปครับผมการกำหนดเป้าหมายสามารถทำให้เกิดความจดจ่อเกิดการโฟกัสในจุดๆเดียวความจดจ่อคืออะไรครับอาณาจักรนึงเนี่ยมีชายหนุ่มขี้บ่นคนนึงอยู่ชายหนุ่มคนนี้เขาได้ไปเรียกร้องกับพระราชาครับเขาบอกว่าถ้าเป็นพระราชาเนี่ยจะต้องรู้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จถ้าอย่างนั้นช่วยสอนเขาหน่อยได้ไหมครับพระราชาจึงบอกว่าได้สิข้าจะสอนให้แต่เจ้าต้องถือแก้วเหล้าองุ่นนี้เดินวนไปในเมืองหนึ่งรอบแต่หากเจ้าทำเหล้าองุ่นในแก้วหกแม้แต่นิดเดียวข้าจะตัดหัวเจ้าตกลงไหมชายหนุ่มได้ตอบไปว่าโอเคครับและเดินไปหนึ่งรอบพอเดินวนไปในเมืองหนึ่งรอบพระราชาได้ถามว่าเจ้าเห็นอะไรในเมืองบ้างเห็นคนกินเหล้าแล้วทะเลาะ กันบ้างไหมเห็นวัยรุ่นในเมืองจู๋จี๋กันหรือไม่หรือเห็นคนร้องเพลงในคาราโอเกะบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มตอบไปว่าไม่เห็นครับไม่เห็นเลยไม่เห็นครับและนี่แหละคือเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการไม่ทำให้เหล้าองุ่นหกเจ้าจดจ่อกับมันสิ่งเดียวเท่านั้นเจ้าจึงมองไม่เห็นสิ่งอื่นกล่าวคือถ้าเจ้าตั้งเป้าหมายบางสิ่งและตั้งใจจดใจจ่อไปกับมันไม่ว่าจะเป็นเสียงนินทาหรือเสียงนกเสียงการอบตัวเจ้าก็จะไม่ได้ยินและในที่สุดเป้าหมายของเจ้าจึงสำเร็จนี่คือเคล็ดลับของความสำเร็จครับเขาสอนแบบนี้ครับผมฉะนั้นเราดูได้ว่าชายหนุ่มคนนี้มีเป้าหมายอยู่2สิ่งครับเป้าหมายสุดท้ายของชายหนุ่มคืออะไรครับผมเป้าหมายสุดท้ายก็คือการได้รู้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จเพราะเขาต้องการจะรู้สิ่งนั้นเป็นอย่างมากแม้ว่าอาจจะต้องตายก็ตามแต่เขาก็รับข้อเสนอของพระราชาใช่ไหมครับแต่การที่เขาถือเหล้าองุ่นเดินไปรอบเมืองโดยไม่ทำให้หกเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของเขาหรอกนะครับไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายครับผมสิ่งนั้นคือเป้าหมายระหว่างทางครับซึ่งเป็นหนทางเพื่อทำให้เป้าหมายสุดท้ายสำเร็จเป้าหมายสุดท้ายก็คือการได้รู้เคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเป็นเพราะชายหนุ่มมีความมุ่งมั่นมากแม้จะต้องถูกตัดหัวตัวเขาก็ถือเหล้าองุ่นไปครับใช่ไหมครับเป้าหมายสุดท้ายของทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็คือการใช้ชีวิตที่สมดุลและมีความมั่งคั่งในด้านเศรษฐกิจและได้ทำในสิ่งที่เคยอยากทำได้เรียนในสิ่งที่เคยอยากเรียนที่เมื่อก่อนเนี่ยทำไม่ได้และได้ให้ความรักแก่ครอบครัวและญาติๆช่วยเหลือคนที่ลำบากและก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมและก็ช่วยเหลือมนุษย์โลกนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนครับผมสิ่งที่ชายหนุ่มตั้งใจจะทำก็คือการได้รู้เคล็ดลับการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จเพื่อสิ่งนั้นอาจจะถูกตัดหัวได้แต่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะต้องถือแก้วเหล้าองุ่นต่อไปให้ได้ดีไม่ดีเราอาจจะโดนดูถูกดูหมิ่นหรืออาจจะถูกปฏิบัติอย่างไร้มารยาท แต่ไงเราก็ต้องทำธุรกิจเครือข่ายครับถ้าหากว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นกับเป้าหมายเราจะทำมันไม่สำเร็จครับ Never ครับไม่ได้แน่นอนการเขียน Life Scenario คือกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายของเราครับ Life Scenario นะครับถ้ามองตื่นก็อาจจะดูไร้สาระตอนให้เราเขียนเราจะรู้สึกเหมือนโดนเหยียดหยามครับเหมือนมองว่าเป็นคนโง่แต่ถ้าคิดให้ดีสักนิดมันไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะมันเป็นปรัชญาชีวิตของแต่ละคนการตั้งปรัชญาชีวิตของตัวเองเนี่ยจะไร้สาระและโง่เขลาได้ยังไงครับและเรากำหนดการเดินทางของชีวิตของเราเรากำลังเขียนแผนการเดินทางว่าควรเดินต่อไปข้างหน้ายังไงฉะนั้นไม่มีทางที่จะไร้สาระหรือเป็นเรื่องโง่ๆได้เลยนะครับซึ่งการเขียนไลฟ์ซีนาริโอของตัวเองเนี่ยเป็นขั้นตอนในการกำหนดเป้าหมายครับผมถ้าสิ่งนี้ไม่ชัดเจนขั้นต่อไปก็ไม่ชัดเจนเช่นกันครับการกำหนดเป้าหมายและพูดด้านบวกกับตนเอง Auto Suggestion กล่าวคือการใช้คำพูดด้านบวกกับตนเองสำคัญที่สุดครับผมสิ่งนี้เป็นพลังขับเคลื่อนกลไกแห่งความสำเร็จให้ทำงานครับฉะนั้นการกำหนดเป้าหมายเนี่ยฉันจะหาเงิน1ล้านล้าน5ให้ได้เมื่อไหร่ฉันจะมีบ้านมีรถแบบไหนฉันจะมีเงินสดเท่าไหร่ฉันจะส่งลูกเรียนที่ไหนฉันจะตอบแทนบุญคุณบิดามารดาอย่างไรสิ่งนี้คือเป้าหมายครับแล้วสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้จะกลายเป็นการพูดด้านบวกกับตัวคุณเองเป็นการเขียนคำปฏิญาณตนต่อตัวเองครับหากไม่เขียนสิ่งนี้ก็ไม่มีผลบางทีรูปแบบจะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาครับผมการใช้คำพูดด้านบวกกับตนเองสำคัญมากครับการพูดด้านบวกกับตนเองคือการพูดกับตัวเองซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอพูดได้ว่าสิ่งนี้คือทั้งหมดของความสำเร็จครับสิ่งนี้คือทั้งหมดของความสำเร็จเพราะฉะนั้นการพูดด้านบวกอาจจะเป็นการพูดแบบออกเสียงกับตนเองหรือการพูดด้านบวกในใจแค่คนเดียวแต่จะต้องเป็นการพูดกับตัวเองซ้ำๆเรื่อยๆครับ Psycho-Cybernetics คำนี้ก็คือภาพลักษณ์ของตัวเองครับผมแค่ศัลยกรรมจมูกแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยการเสริมจมูกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จเลยครับไม่เกี่ยวกันเลยครับเพราะอะไรถึงเปลี่ยนไปนะหรอครับเพราะใจนั้นเปลี่ยนไปครับกล่าวคือเซลล์อิมเมจเปลี่ยนไปจนถึงตอนนี้ภาพลักษณ์ที่เขาดูถูกตัวเองและความไม่มั่นใจในตัวเองเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นคนมั่นใจในตัวเองครับท่านนี้ครับโรเบิร์ตเมอร์ตันเป็นศาสตราจารย์คณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับปรากฏการณ์ความคาดหวังสร้างความจริงกล่าวคือถ้าเชื่อว่าสามารถทำได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นครับหากเชื่อว่าทำได้ก็จะกลายเป็นจริงครับฉะนั้นหากเราเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จยังไงก็จะกลายเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกับ placebo effect และ nocebo effect ครับ placebo effect คืออะไรครับเอายาปลอมๆให้กินแต่หายจากโรคร้ายมันคือความรู้สึกครับผมเพราะเราคิดว่ากินยาแล้วเราจะหายเราจึงหายได้จริงๆแล้วถ้าหากว่ามนุษย์ตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่เราต้องเป้าหมายไว้แล้วว่าทำไมจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าเป้าหมายไม่เข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายยังไงก็ไม่มีประโยชน์ครับสิ่งที่ควบคุมความประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ก็คือจิตใต้สำนึกครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีผลมากมายครับแต่จิตรู้สำนึกของเรานั้นมีผลแค่ 10% ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมถ้ามีหินลอยมาจากข้างหน้าถ้าลูกเบสบอลลอยมาจะทำอย่างไรกับมันครับเราก็จะหลบแบบนี้ใช่ไหมครับมีใครที่คิดก่อนครับว่าถ้าโดนลูกเบสบอลคงจะเจ็บสินะแล้วก็หลบมีไหมครับถ้าหากว่ามีอะไรลอยมาเราก็จะหลบมันโดยไม่รู้ตัวครับผมซึ่งนี่คือกลไกของจิตใต้สำนึกครับทำไมเราถึงหลบล่ะครับเพราะจิตใต้สำนึกของเรารู้ว่าถ้าโดนบอลแล้วเราจะเจ็บเพราะเมื่อก่อนเคยมีประสบการณ์เหล่านี้อยู่เราจึงหลบครับเราไม่ได้หลบตามความรู้สึกฉะนั้นพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์นั้นถูกกำหนดโดยจิตใต้สำนึกครับผมถ้าเราดูพฤติกรรมของคนคนหนึ่งเราจะรู้ได้เลยว่าจิตใต้สำนึกของเขานั้นคิดอะไรอยู่สิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกฟรอยด์เป็นผู้ค้นพบครับซึ่งเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากครับผมตัวมนุษย์นั้นไม่ได้มีแค่จิตสำนึกปัจจุบันครับแต่เรามีจิตใต้สำนึกและหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่นักวิชาการทั้งหลายได้วิจัยก็คือจิตใต้สำนึกไม่ใช่แค่การพูดเล่นและไม่ใช่การโกหกและถ้าได้จำไปแล้ว1ครั้งก็จะไม่มีวันลืมครับมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ด้วยเหตุนั้นแล้วพฤติกรรมวิธีคิดและความสามารถของมนุษย์ออกมาจากจิตใต้สำนึกครับนี่คือบทสรุปครับผมฉะนั้นการประสบความสำเร็จในทุกวันนี้มาจากสิ่งนี้ครับ Conscious Mind 10% จิตรู้สำนึกในปัจจุบันมีผลแค่ 10% ครับจิตใต้สำนึก Subconscious มีผลถึง 90% ครับผมเรามาดูกันครับว่ามีอะไรอยู่ภายในจิตใต้สำนึกมีความรู้สึกครับผม Emotion Thoughts ความคิดวิธีคิดของตัวเองครับมีสิ่งเหล่านี้อยู่และ Experience มีประสบการณ์ของตัวเองครับตัวเรานั้นจำไม่ได้เนื่องจากจิตใต้สำนึกจมอยู่ในจิตรู้สำนึกครับเราเลยจำไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกนั้นไม่ลืมครับไม่ใช่แค่การพูดเล่นและโกหกครับผมและ Soul จิตวิญญาณของเราครับ DNA ก็คือสัญชาตญาณครับผมแม้ว่าเราจะเติมเต็มจิตใต้สำนึกด้วยจิตรู้สำนึกปัจจุบันแต่มันออกมาด้วยสัญชาตญาณครับยังไงเราก็ไม่สามารถหลอกตัวเองได้ฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับต้นไม้จิตใต้สำนึกก็คือรากครับผมไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบไม้หรือดอกผลก็คือจิตรู้สำนึกในปัจจุบันครับการมีชีวิตของลำต้นใบไม้หรือดอกผลนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ารากของต้นไม้นั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากรากถูกแมลงกินหรือไม่แข็งแรงเนี่ยทุกสิ่งก็ไม่แข็งแรงตามไปด้วยครับสิ่งนี้คือข้อเท็จจริงครับผมต่อไปครับสิ่งนี้เป็นตัวตัดสินความสำเร็จเลยครับสิ่งนี้ก็คือเคล็ดลับพิเศษขั้นสุดยอดจิตใต้สำนึกเราไม่สามารถแยกแยะระหว่างจินตนาการและความจริงได้ครับกล่าวคือจินตนาการเนี่ยถูกรับรู้ว่าเป็นเรื่องจริงครับผมเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่แปลกครับหรือไม่สามารถแยกจินตนาการและความจริงออกจากกันได้ครับผมกล่าวคือจินตนาการเนี่ยถูกรับรู้ว่าเป็นเรื่องจริงฉะนั้นถ้าเราเขียนไว้แบบนี้เราเขียนคติประจำใจไว้ที่นี่ครับเขียนคำที่เราชอบอย่างเช่นฉันทำได้หรือเขียนว่าฉันจะต้องทำให้ได้ I can do it นักวิชาการผู้ประสบความสำเร็จบอกถึงการเขียนคติประจำใจแบบนี้ว่าให้แปะไว้ตามทางที่เราจะเดินผ่านแล้วก็ออกเสียงพูดออกมาครับคาร์เนกี้เป็นคนพูดไว้ครับพอทำแบบนั้นแล้วก็จะกลายเป็นจริงติดไว้ใกล้ๆเตียงไว้หน้ากระจกติดไว้ในรถและพูดพึมพำไปเรื่อยๆทำแล้วจะเป็นอย่างไรครับข้อความด้านบนจะเข้ามาอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราครับจิมแคร์รี่รู้จักใช่ไหมครับเขาเป็นคนแคนาดาที่เป็นนักแสดงตลกที่อเมริกาครับผมตอนเขาอยู่ที่แคนาดาเนี่ยที่บ้านเขายากจนมากครับแล้วเขาก็ได้มีโอกาสมาที่ฮอลลีวูดเมื่อตอนที่เขายังไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเขายากจนมากครับเขาต้องไปนอนที่สถานที่ทำลายรถเก่าที่อเมริกามีเยอะใช่ไหมครับที่แบบนั้นคนทำผิดชอบไปนั่งกันที่นั่นครับตัวเขากินแมคโดนัลด์แค่วันละชิ้นครับวันหนึ่งกินแค่ชิ้นเดียวแล้วเขาก็ได้กลายเป็นนักแสดงตลกระดับโลกแต่ในช่วงที่จิมแคร์รี่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาใส่เช็คจำนวน10 ล้านดอลลาร์ไว้ในกระเป๋าพกติดตัวครับ10 ล้านดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่ครับ300 ล้านบาทครับผมเขาพกเช็ค300 ล้านบาทไว้ในกระเป๋าตัวเขาเอาเงิน300 ล้านนั้นมาจากไหนครับเขาทำขึ้นเองครับผมแฮนด์เมดครับแล้วพกไว้ในกระเป๋าเงินครับแล้วตัวเขาก็ประสบความสำเร็จจากหนังเรื่อง Ace Ventura และได้รับเงิน300 ล้านบาทจริงๆครับก็ต่อด้วยเรื่อง The Cable Guy 600ล้านบาทต่อการถ่าย1ครั้งถ้าอย่างนั้นเช็ค300ล้านบาทนั้นคือเครื่องรางหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมแต่มันออกมาจากจิตใต้สำนึกของเขาครับฉันจะเป็นนักแสดงตลกที่ได้ค่าตัว300ล้านบาทให้ได้เขาใส่ข้อความนี้ไว้ในจิตใต้สำนึกของเขาครับเขาจึงทำเช็ค300ล้านบาทนั้นขึ้นมาแล้วพกไว้ในกระเป๋าแล้วก็ท่องไว้ตลอดครับว่าฉันคือนักแสดงค่าตัว300ล้านบาท300ล้านบาทครับและสิ่งนั้นก็กลายเป็นจริงครับผมยกมาแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีนี้มีเยอะมากครับผมและในที่สุดคำพูดลอยๆนั้นเนี่ยในวันที่31 มีนาคม 2019ฉันจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ได้เงินเดือนละ1,500,000 บาทเขียนแล้วติดไว้ให้ทั่วบ้านเลยครับแล้วก็ใส่มันไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณครับตั้งเป้าหมายของท่านกันนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ